Vicepremiérovi Andreji Babišovi nevyhovují některé body koaliční smlouvy. Hrozí koalici krize? Přežije půtky a hádky a vstoupí do dalšího roku fungování jako jeden muž? A je angažmá politiků v kauze odebraných sourozenců Michalákových v Norsku šťastné? Hostem 20 minut radiožurnálu je místopředseda sněmovny a místopředseda KDU ČSL Jan Bartošek, který je ve sněmovním studiu. Dobrý den.
Pěkné odpoledne.
Aktuálně je tedy v médiích hodně probírán případ paní Michalákové, které norské úřady odebrali syny a dali je do pěstounské péče. V kauze na podporu paní Michalákové vystupuje i europoslanec za KDU ČSL Tomáš Zdechovský. Jak vnímáte to angažmá politiků v této záležitosti?
Celá situace je velmi složitá, zvlášť z toho důvodu, že se týká malých dětí. Víte, myslím si, že bude velmi složité, jakým způsobem se to rozhodne, protože Norsko říká, že postupovalo podle svých zákonů a podle nejlepšího vědomí a svědomí. Někteří lidi říkají, že tam je rozpor a konec není možné předvídat. Já si myslím, že to podstatné, na co by se mělo hledět a o co jde, je, aby nebyly poškozeny děti, jejich výchova, aby nebyly ubráni na svých právech. A myslím si, že to je cesta, která nás ještě čeká.
Když říkáte, že celá ta situace je velice složitá, jak právě tedy přispívají třeba ty různé iniciativy politiků, ať už na podporu, nebo naopak jakýsi distanc, potom k tomu, aby se celá situace zpřehlednila?
Tak matka tvrdí, že se jí stala křivda. Já jsem neměl možnost nahlédnout do spisů, ale to je role nás politiků. V případě, že lidi se nemohou domoct svých práv a mají pocit, že se jim děje křivda, tak v tom případě my jsme volení zástupci a je naší povinností se těmi věcmi zabývat.
Já se ptám, protože i ředitel Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí Zdeněk Kapitán včera v Českém rozhlase řekl, že ten tlak, který teď aktuálně je vlastně už tak obrovský, že může být někdy kontraproduktivním.
Já jsem to řekl už na začátku. V takovýchto případech je potřeba postupovat velice citlivě. Myslím si, že té rodině ani dětem nepřispívá nějak moc velká medializace. A skutečně to, co je podstatné, je, aby bylo prosazeno právo, které nebude podléhat právě třeba tomuto veřejnému tlaku. Ale kde leží pravda, tak to si myslím, že to teprve hledáme.
Kauzu dlouhodobě sleduje také poslankyně Jitka Chalánková z TOP 09 a dnes uvedla, že je připravena vyzvat sněmovnu, aby zvážila mezistátní žalobu na Norsko podle Evropské úmluvy o lidských právech. Hlasoval byste pro?
V tento moment k tomu mám příliš málo informací. Víte, myslím si, že než podávat žalobu, je lepší se domluvit. Myslím si, že kdyby to mělo být posunuto na vládní úroveň, tak spíš nechť v tom koná vláda a premiér. Žaloba, to vidím až jako krajní řešení.
Už se premiér Bohuslav Sobotka také obrátil na norskou premiérku a příští týden ve středu by se měl celou věcí zabývat i norský parlament.
Ano, myslím si, že to jsou správné kroky, které činí tato vláda a pan premiér.
Říká místopředseda sněmovny a místopředseda KDU ČSL Jan Bartošek. V pondělí koaliční rada bilancovala první rok vlády, což ale zkomplikoval trošku Andrej Babiš, který nevylučuje, že navrhne změny v koaliční smlouvě. Podle vás bude se přepisovat nebo ne?
Víte, má-li se měnit smlouva, která byla uzavřena, může se mu měnit pouze za dohody všech zúčastněných stran, a v tomto případě tedy všech tří koaličních stran. V případě, že není shoda, tak platí ta smlouva původní. To je potřeba říct na začátek. Já si myslím, že je důležité neotravovat lidi nějakými spory nebo případnými spory v koalici. Kdybych si dovolil určitou nadsázku, tak potkal jsem jednou heslo, ano, my to zařídíme, tak tady by možná platilo, ano, my jsme to nezařídili. Protože o tom, že chceme udělat kontrolu plnění koaliční smlouvy, lidovci mluvili už od podzima nebo v zimě. Přidali jsme svůj materiál, naše zhodnocení, jak vidíme naplňování koaliční smlouvy. Po novém roce to dodala sociální demokracie a že to bude na programu, se vědělo poměrně dlouho. Hnutí ANO řeklo, že potřebuje čas do pátku. Dobře,
čili vy zpochybňujete, jak se to tvrzení Andreje Babiše, že měl málo času, že ty podklady vyhodnocení koaliční smlouvy, které má asi 120 stran, dostali koaliční strany z úřady vlády na poslední chvíli?
No určitě to není nové téma. Já vám říkám, lidovci dodali své vyhodnocení plnění koaliční smlouvy již koncem loňského roku. To znamená, to nebylo žádné překvapení. Stejný krok mohli udělat jakýkoliv z partnerů smluvních stran. Ale jak říkám, hnutí ANO řeklo, že potřebuje čas do pátku, my to respektujeme a uvidíme. Ale zase říkám, prostě v tento moment k tomu, aby došlo ke změně koaliční smlouvy, jsou potřeba tři smluvní strany, nehledě na to, že když se uzavírala koaliční smlouva, byl to nějaký průnik našich, řekněme, programových průniků a k tomu jsme se zavázali. Věděli jsme, co děláme s jasnou hlavou a věděli jsme, k čemu se zavazujeme.
A vy za Lidovce máte něco právě v tom vašem vyhodnocení, co by třeba stálo za změnu?
Víte, já v tento moment nebudu předbíhat koaličním jednáním. Primárně je důležité to, aby my jako koaliční strany jsme si sedli, řekli jsme, jakým způsobem vidíme její naplňování, případně kde máme ubrat nebo zrychlit. A samozřejmě to jednání může přinést, řekněme, nějaký závěr, který bude potřeba upravit. Ale je potřeba o tom přemýšlet, že kdyby se koaliční smlouva měla nějak doplnit, tak já osobně si myslím, že je to spíš otázka nějakého dodatku ke koaliční smlouvě, než otvírat koaliční smlouvu jako celek.
Mě by právě zajímalo váš pohled, kvůli čemu tak otevírat nebo přepisovat koaliční smlouvu.
Tak pokud vím, tak s touto myšlenkou přišel především pan vicepremiér Babiš, takže já osobně počkám na to, jaké bude mít návrhy, o čem chce diskutovat.
Jemu vadí především to, že ministerstvo práce a sociálních věcí chce prosadit zákon o náhradním výživném pro děti, které by za neplatiče poskytl stát. A Andrej Babiš argumentuje tím, že když si někdo udělá děti, měl by být zodpovědný. Jak tu argumentaci vnímáte i z pozice místopředsedy strany pro sociální politiku?
Odpověď je jednoduchá. Stotožňuji se s tím, co řekl náš předseda Bilbrádek, jestli hnutí ANO a pan Andrej Babiš má lepší řešení, tak nech s ním přijde. Možná by stálo za to vydat se do terénu a promluvit s některými matkami, samoživitelkami, které skutečně žijou z výplaty do výplaty, mnohdy nemají ani na boty a na jídlo, jenom proto, že se, nebo řekněme rodič, samoživitel, abych byl genderově korektní, se jedná o to, že tyto lidi skutečně mají finanční problémy. Myslím si, že tady je potřeba především mluvit o roli státu směrem k těm, kdo neplatí výživné. Mnohem přísnější sankce, vymáhání a to je cesta. Ti, kteří si neplní své povinnosti, by měli být trestáni. Nikoliv ti, kteří na sebe převzali zodpovědnost a úkol výchovy.
Čili za KDU-ČSL na tomto zákoně, respektive na jeho prosazení, budete trvat?
Je to věc další diskuze. My primárně říkáme, že je důležité se postarat o matky živitelky, protože i o tom jsme mluvili v rámci vyjednávání o této vládě.
Čili si umíte představit i jiný scénář, než by byl právě tento zákon, jak by se tady postaralo o matky samoživitelky nebo otce samoživitele?
Já si umím představit především to, že lidi, kteří neplatí výživní, by za to měli být přísně trestáni. Aby zde měl stát nástroj trestat ty, kteří si neplní své povinnosti. A jakým způsobem potom stát k tomu přistoupí, zda podpoří matky samoživitelky, i to je jedna z možných cest. Ale je potřeba si říct, že i to má svá rizika, jako například, že ti, kteří doteď třeba obtížně platili výživné, ale platili, tak se najednou mohou rozhodnout, že ho teda nebudou platit. Protože šance státu, že vymůže nezaplacené výživné, jsou poměrně malé. Takže je potřeba si reálně říct, jaký tento návrh sebou nese rizika. Ale myslím si, že to podstatné je, aby rodiče, kteří vychovávají děti, nežili v nouzi jenom na základě toho, že jejich partneři neplatí výživné. To je prostě špatně.
Další bod, který se nelíbí předsedovi hnutí ANO a vicepremiérovi, je, že v koaličních dohodách existuje možnost zvýšit daně pro firmy a banky, pokud by se nepodařilo dostatečně navýšit daňové výnosy. A o této možnosti znovu o víkendu mluvil ministr vnitra Milan Chovanec. A s tímto bodem vy problém nemáte?
Opět, to není žádné překvapení. Vždyť to bylo téma, které bylo diskutováno a je zahrnuto i do koaliční smlouvy. To znamená, to není žádné překvapení. V době, kdy se diskutovala koaliční smlouva, tak jasně zaznělo, že vzhledem k tomu, že stát uvažuje navýšit důchody a tak dále, budou větší náklady směrem ke státní kase. Současný ministr financí řekl, že to není problém, protože se zvýší výběr daní. Já mu v tom fandím, přeju mu to, částečně se to naplňuje. Každopádně v koaliční smlouvě taky byla pojistka, že v případě, že se to nepovede, tak se zavede sektorová daň, například na banky. Ale opět říkám to, není nic překvapivého a v době, kdy se podepisovala koaliční smlouva, Andrej Babiš to věděl a podepsal tuto smlouvu.
Ano, a dnes říká, když ho budu parafrázovat, že pakliže budou chtít zvyšovat daně pro firmy a banky, tedy ČSSD a KDU ČSL, ať si hledají nového koaličního partnera.
A to je předčasné. To je, víte, myslím si, že to, co nejvíc škodí politice, jsou gesta. A tato země potřebuje především stabilitu. Lidi potřebují stabilitu. Všechny otravuje to, když se jako politici hádáme. A když se uzavírala koaliční smlouva, tak jsme jasně řekli, jaký program chceme naplnit. Bavili jsme se o tom, kolik nás to bude stát a že na to jsou potřeba peníze. A teďkom není možné, nebo když se na tom tři strany nedohodnou, tři koaliční strany, tak to není možné prostě přijít a začít cupovat koaliční smlouvu jenom tím, že si řeknu, tohle se mi hodí, tohle se mi nehodí. Prostě koaliční smlouva je celek, který se jako celek uzavíral.
A jak se v rámci koalice právě komunikuje? Je složité hledat tu schodu, o které stále mluvíte? Co třeba v případě, že by ministr financí naopak, aby mohl prosadit to, o čem mluvíme, třeba zarazil přijetí nějakých jiných zákonů, třeba zákona o prokazování původu majetku? Jak byste se na to tvářili?
Ale my si v koalici zatím na schvály neděláme, nevidím důvod, proč bychom tak měli pokračovat. My především, a to je i v koaliční smlouvě ukotveno, se staráme o to, aby jsme se často setkávali, průběžně jsme problémy řešili, aby jedna strana druhou nepřehlasovala, aby v důležitých oblastech se jednalo o koaliční návrhy, například když se týkají rozpočtu daní nebo dalších věcí. To znamená, primárně se staráme o to, aby koalice fungovala, aby jsme problémy řešili průběžně a nehromadili se. A to je podstata funkčnosti koalice, o to se staráme.
Premiér Sobotka tuším v rozhovoru pro Hospodářské noviny řekl, že hnutí ANO se nelíbí všechno, co není od hnutí ANO. Vnímáte to podobně?
Víte, jsou to tři politické subjekty a na spoustu věcí můžeme mít rozdílné názory. Ale to, co je podstatné, je, že jsme si dali závazek, že budeme tuto zemi 4 roky spravovat, že lidem přineseme klid a stabilitu. A to je poslání této vlády.
A když premiér ale říká, že je to tady koaliční partner, kterému se nelíbí všechno, co není právě od něj, tak jak se s takovým partnerem v koalici spolupracuje?
Tak uměrně tomu, že koalice funguje, naplňujeme programové prohlášení, koaliční smlouvu.
Jak složité to je, toho docílit? Na to se ptám.
No, vzhledem k tomu, že naplňujeme body, které jsme si přece vzali, tak i když je to složité, důležité je, že jdeme k cíli. To je podstatné. Samozřejmě ta cesta může být někdy složitá. Důležité je, jestli dosahujete výsledku. Já si myslím, že zatím dosahujeme. To je podstatné.
Co vidíte za největší zkoušky koalice do budoucna? Může to být právě toto hodnocení toho ročního fungování plus nějaké další třeba úsilí o změny jednotlivých bodů koaliční smlouvy?
No. Kdybych uměl věštit budoucnost, tak se tím budu živit.
Ale určitě předpokládáte, jak se bude odvíjet to jednání. Určitě nějak nakládáte s informací, že Andrej Babiš by rád viděl nějaké změny koaliční smlouvy, takže asi odhadujete, jak se to bude vyvíjet, či jak náročné to bude.
Tak primárně počkáme, jakým způsobem zpřipomínkuje plnění koaliční smlouvy hnutí ANO. Potom se můžeme bavit o tempu naplňování této smlouvy. A potom v případě, že bude vůle všech tří koaličních stran, tak můžeme se bavit o nějakém dodatkování koaliční smlouvy. Jestli to bude složité, nebo co život přinese do budoucna, to já nedokážu předvídat. Ale znovu říkám, primární zodpovědnost této koalice je přinést stabilitu této zemi a udělat maximálně všechno pro prosperitu této země.
Za jakých okolností by lidovci koalici opustili?
V případě, že by byla porušena koaliční smlouva, ale to je i ukotveno v koaliční smlouvě, tam jsou principy fungování v této koalici, to znamená, tam je řešeno i to, jakým způsobem budeme postupovat v případě sporných bodů, je tam smírčí řízení, to znamená, koaliční smlouva obsahuje, řekněme v uvozovkách, kuchařku nebo postup, jak se budeme chovat v případě nějakých excesů. To znamená, budeme postupovat tak, jak jsme se dohodli na začátku. Podstatou toho je totiž to, že smlouva přináší pokoj. Jestliže se respektuje smlouva, přináší to klid.
Ve sněmovním studiu je host 20 minut radiožurnálu místopředseda sněmovny a místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek. Co říkáte na verdikt nejvyššího soudu, který rozhodl, že stát chybně vypočítává platy zákonodárců či soudců? Platy by tak měly být až o několik tisíc korun vyšší.
No, soud tak rozhodl a já rozhodnutí soudu respektuju. Je to Z mého pohledu je to mrzutý, no, protože to ukazuje, řekněme, na nepříliš kvalitní práci toho, kdo to počítal, ale to je tak všechno.
Ona zase Ministerstvo práce a sociálních věcí pochybení odmítá, ale takže vy to vnímáte, jakože budete respektovat rozhodnutí soudu?
No, teď je otázka, kdo by se případně proti tomuto rozhodnutí měl odvolat, ale já skutečně sám za sebe v tento moment nevidím důvod, proč se odvolávat, a jestliže, řekněme, Ministerstvo práce a sociálních věcí je přesvědčeno o své pravdě, že by počty byly správné, tak je možné, že třeba bude v tom konat.
Ještě k dalšímu verdiktu. Městský soud v Praze dnes v odvolacím jednání zrušil rozhodnutí, podle kterého bylo odvolání nynějšího ministra kultury Daniela Hermana z KDU-ČSL z vedení Ústavu pro studium totalitních režimů protiprávní a vrátil případ k obvodnímu soudu. Sledujete tuto kauzu?
Samozřejmě, že tuto kauzu sleduju, týká se to našeho ministra. Je to jedna z citlivých věcí a vzhledem k tomu, že se tím bude soud znovu zabývat, tak já bych rád se k tomu nevyjadřoval v průběhu v podstatě toho soudu, protože jak pokud vím, tak první soud uznal, že to bylo protiprávní, tento soud řekl, že to ruší. To znamená, musíme si počkat, zda případně budou doleženy ještě nějaké další argumenty. Nebudu předjímat rozhodnutí soudu, jak to dopadne celé.
A váš pohled na dění v Ústavu pro studium totalitních režimů?
No, samozřejmě to, co je podstatné, je, že ústav zkoumá naše dějiny, případnou spolupráci lidí s STB, kolaboraci s totalitním režimem, a nemá jednoduchý úkol. Samozřejmě myslím si, že je spoustu lidí v této zemi, kteří by byli rádi, aby se na tuto minulost zapomnělo, aby se spoustu věcí nevědělo. A já si myslím, že to poškozuje tento národ, protože jestliže se nedokážeme dobře vypořádat s komunistickou minulostí a že si Češi navzájem ublížili, tak nedojde k vnitřní katarzi národa a k uzdravení, jako separování této totalitní minulosti.
A vy to znamená, tyto tlaky možná i v souvislosti právě s digitalizací, kdy se má přenést podstatná část digitalizace svazků STB úplně někam jinam. Vidíte v tomto třeba možné tendence toho, o čem hovoříte, nebo jak vůbec tento problém digitalizace vnímáte?
Já jsem jednal se zástupci ÚSTRu, jak s panem ředitelem, tak i se zaměstnanci. Myslím si, že to, že digitalizace z mého pohledu probíhá pomalu, je velký problém. Protože v tento moment je zdigitalizováno zhruba 20% spisů a když to půjde tímto tempem, tak vlastně digitalizace bude probíhat už v době, kdy prakticky nikdo z těch lidí, kterých se to týká, nebudou žít. A já si myslím, že by se měla zintenzivnit digitalizace, aby tyto materiály byly přístupné a mohli se k ním historici snadno dostat.
Aktuálně je ohrožena bartelská činnost podle vás nebo ne?
Názory jsou různé, samozřejmě. Tak, jak jsem mluvil s lidmi z Ústavu pro studium totalitních režimů, tak ty názory se různí. Samozřejmě to je především zodpovědnost vedení ústavu. Sám za sebe říkám, že kdybych do toho mohl mluvit já a rozhodovat, tak bych podstatným způsobem zrychlil digitalizaci, abych právě umožnil historikům přístup k těmto materiálům.
Když jsme mluvili o té koaliční spolupráci, tak vy jako delegátka KDU-ČSL na těch koaličních jednáních vnímáte třeba nějakým způsobem posun priorit stran v koalici nebo posun nějaké rétoriky třeba?
Teď úplně nerozumím tomu, co tím dotazem myslíte. Zkuste to nějak
upřesnit. Jestli ta jednání, na kterých jste účasten, probíhají tak, jak probíhala na začátku, nebo jestli se nějakým způsobem mění rétorika jednotlivých partnerů, mění se, nebo jestli strany po roce nepřehodnocují své priority?
Já to vrátím zpátky k tomu, co jsem řekl na začátku. Priority jsou jasně definovány koaliční smlouvou a to, co je podstatné, je tak, že při těch jednáních se k sobě chováme korektně. A to, co oceňuji teda na všech koaličních partnerech, že vždy byla vůle dosáhnout společného řešení.
Právě, že mluvím o tom přehodnocování v souvislosti právě s tím možným požadavkem Andreje Babiše na přehodnocení tedy některých bodů. Takže ta jednání, jak vy o nich mluvíte, vypadají tak ideálně, vše probíhá v klidu, nikdo nevystupuje nějak autoritativně, dohodnete se.
Je to koalice třech samostatných subjektů, uměrně tomu se k sobě chováme, to znamená, chceme dosáhnout společného cíle, na druhou stranu jsme každý jiná politická strana. Ale znovu říkám, to, co je podstatné, je, že zatím jsem nezaznamenal změnu, že by jsme se nechtěli domluvit. Pokud vím, tak vždycky jsme našli společné řešení.
hostem 20 minut Radiožurnálu byl místopředseda sněmovny a místopředseda KDU ČSL Jan Bartošek. Děkuji vám. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.